RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, kembali Anda mendengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia, dan saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi daftar rangkaian acara siaran kami pada hari Minggu 8 Mei 2016. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, akan kami hadirkan warta berita yang akan disusul dengan kabar dari Indonesia. Kemudian ada hari dalam sejarah dan sorotan minggu ini. Setelah itu kami ada sari warta berita dan akan kami hadirkan pula pesona Indonesia dan juga warna-warni. Selanjutnya, sebelum menutup perjumpaan kita, akan kami hadirkan pena yang pada kesempatan kali ini akan mengambil penyanyi bernama Arafik. Dan pendengar, demikianlah serangkaian daftar acara siaran kami pada hari Minggu 8 Mei 2016 ini. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, dan teruslah dengarkan siaran kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kofifah minta tokoh agama ajak masyarakat anti narkoba. Wapres lepas ekspor perdana kapal perang Indonesia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Sugianto. Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Kofifah Indar Parawangsa, meminta para tokoh agama mengajak masyarakat untuk anti narkotika dan obat bahan berbahaya atau narkoba guna menyelamatkan generasi bangsa. Hal itu dikatakan Kofifah saat peringatan Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama ke-70 di Bandung, Jawa Barat, Minggu. Kofifah mendatangi sejumlah daerah sekaligus meresmikan deklarasi Laskar Anti Narkoba Muslimat NU dan mengajak seluruh anggota Muslimat Nahdlatul Ulama untuk membantu memerangi narkoba. Ia juga mengimbau para ibu bisa mengidentifikasi apabila ada tanda-tanda kecanduan narkoba yang dialami keluarganya. Gerakan Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama tersebut akan terus digerakkan hingga peringatan Hari Lahir Muslimat Nahdlatul Ulama tahun depan. Laskar Anti Narkoba Muslimat Nahdlatul Ulama saat ini sudah digerakkan di lebih dari 60% provinsi di seluruh Indonesia. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla secara resmi melepas ekspor perdana kapal perang buatan PT PAL Indonesia ke Filipina yang dipesan Kementerian Pertahanan Negara tersebut. Kapal jenis strategis Shelif Vessel tersebut merupakan pesanan pertama dan dilepas di dermaga Divisi Kapal Niaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Minggu. Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam sambutannya mengaku sangat mengapresiasi PT PAL Indonesia sebagai badan usaha milik negara perkapalan yang sebelumnya harus bersaing ketat dalam tender kapal perang internasional serta telah dapat menyelesaikan pesanan pemerintah Filipina dengan tepat waktu. Wakil Presiden mengatakan suksesnya ekspor kapal ini adalah sukses PT PAL Indonesia dalam penguasaan teknologi, sebab posisi PAL merupakan galangan yang sudah lama ada di Indonesia. Wakil Presiden meminta agar PT PAL Indonesia terus mengembangkan teknologinya dengan masuk ke sejumlah pasar kapal dunia, salah satunya di kelas menengah. Kamar Dagang dan Industri mengimbau kepada kepala daerah seperti bupati di berbagai daerah untuk tidak membuat peraturan daerah baru yang dapat menghalangi kebijakan deregulasi Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, seperti dikutip dari Antara Minggu. Menurut dia, saat ini telah banyak peraturan daerah yang dinilai menghambat investasi bertentangan dengan semangat negara yang ingin mendorong investasi. Ia mengingatkan, saat ini pemerintah pusat telah menginventarisir sekitar 3.000 peraturan daerah bermasalah dan penghambat izin investasi di daerah-daerah. Targetnya pada awal Juni 2016, peraturan daerah tersebut sudah selesai dievaluasi, termasuk aturan perizinan di sektor energi. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menilai sensus ekonomi pada 2016 akan bermanfaat untuk pemetaan ukuran mikro, maksud kami usaha mikro, kecil dan menengah, agar bisa memberikan gambaran terkait struktur ekonomi non-pertanian Indonesia. Suryamin menjelaskan, dengan adanya data yang lebih akurat dari sensus ekonomi tersebut, pemerintah dalam jangka panjang bisa mengambil keputusan yang lebih tepat dan memadai untuk memajukan perekonomian. Selain itu, sensus ekonomi ini juga dilakukan pada momen yang tepat, karena pemerintah membutuhkan data pendukung untuk mendorong kinerja investasi yang dalam triwulan pertama 2016 telah berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam sensus ekonomi, dilakukan pendataan seluruh sektor usaha secara menyeluruh, selain sektor pertanian, agar menghasilkan gambaran lengkap mengenai level dan struktur ekonomi, serta informasi dasar karakteristiknya. Delegasi dari Provinsi Aceh membuka stan kopi Arabica Gayo di Arena Musyawarah Nasional Pemuda Tani Indonesia yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2016 di Jakarta. Sekretaris Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pemuda Tani Indonesia Aceh, Yatul Hidayat, kepada RRI Sabtu menyebutkan, pegiat kopi Arabica yang dibawa adalah binaan Pemuda Tani Indonesia Aceh dari Aceh Tengah. Ia mengatakan, prosesi penyelenggaraan 5 tahunan ini berlangsung meriah, diikuti 500 peserta lebih berasal dari Dewan Perwakilan Daerah 33 provinsi dan seluruh Dewan Perwakilan Cabang se-Indonesia. Proses musyawarah nasional berlangsung dengan agenda studi kunjungan lapangan ke pertanian organik di Bogor. Pemerintah Kota Pontianak akan mensyaratkan masuk sekolah menengah atas atau sederajat negeri di kota itu bagi umat muslim harus mempunyai sertifikat khatam baca Al-Quran. Sertifikat khatam Al-Quran tersebut harus ditandatangani oleh setingkat wali kota Pontianak. Kalau tidak khatam, maka murid yang bersangkutan akan diberikan bimbingan khusus agar bisa cepat dalam mengenal Al-Quran. Hal itu dikatakan wali kota Pontianak Sutarmiji dalam sambutannya pada acara khataman Al-Quran secara massal di Masjid Raya Mujahidin Pontianak Minggu. Sutarmiji menjelaskan persyaratan tersebut dilakukan agar generasi mendatang, terutama umat muslim, tidak ada lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Berita terakhir. Sekitar 7.000 sepeda ontel dari seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Belanda mengikuti dan memeriahkan acara Bandung Lautan Ontel yang diadakan di pelataran depan gedung persediaan PT Kereta Api Jalan Sukabumi Kota Bandung Minggu. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Miswar melepas ribuan pesepeda ontel untuk berkeliling kota Bandung dalam rangka penutupan Bandung Lautan Ontel yang digelar untuk keempat kalinya ini. Tidak hanya bersepeda, para peserta Bandung Lautan Ontel ini pun lengkap dengan kostum yang serba unik dan menarik, serta ada beberapa di antara mereka yang menggunakan kostum tentara perang untuk pria dan gaun pengantin untuk wanita zaman dahulu, hingga kostum pakaian tradisional daerahnya serta kostum bernuansa horor seperti pocong. Bandung Lautan Ontel yang rutin digelar oleh paguyuban sepeda Baheule Bandung Indonesia ini digelar sejak tanggal 6 hingga 8 Mei 2016. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik bagi penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan Senin lalu 2 Mei meresmikan tempat wisata Tebing Keraton yang berada di kawasan Taman Hutan Raya Tahura Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Barat. Tebing Keraton merupakan pelengkap dari kawasan konservasi Tahura Insinyur Haji Juanda. Gubernur berharap kawasan ini akan tetap menjadi hutan konservasi tanpa berubah fungsi menjadi hutan produksi atau lainnya, namun tetap bisa memberikan manfaat lain seperti untuk pendidikan dan keuntungan ekonomi. Ia mengatakan kedepannya tempat ini bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata minat khusus untuk education, riset, sport, dan tourism. Ada dua hal yang ditawarkan tempat wisata yang satu ini, yakni sebuah tempat atau spot untuk melihat panorama alam sekitar cekungan Bandung dari atas bukit Tebing Keraton. Yang kedua adalah kawasan hutan konservasi lengkap dengan burung-burung liar penghuni hutan. Kabar berikutnya datang dari Jepara, Jawa Tengah. Frekuensi keberangkatan kapal penumpang dari Kabupaten Jepara ke Pulau Karimun Jawa di Jawa Tengah ditambah menyusul naiknya jumlah wisatawan yang berlibur ke pulau tersebut. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Jepara Sutana di Jepara Rabu lalu mengatakan, jadwal keberangkatan kapal cepat tersebut menuju Karimun Jawa adalah setiap hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan dari Karimun Jawa menuju Jepara setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, dan Minggu. Jadwal keberangkatan tersebut kemudian ditambah pada hari Rabu sekali keberangkatan dan Kamis dua kali keberangkatan. Sutana menambahkan, membludaknya calon penumpang yang hendak berlibur ke Karimun Jawa membuat banyak wisatawan tidak kebagian tiket. Ia memperkirakan banyak calon penumpang yang membeli tiket secara online, sehingga wisatawan yang belum memesan tiket mendapatkan tiket. Untuk mengatasi banyaknya calon penumpang yang hendak berwisata ke Karimun Jawa, tetapi tidak mendapatkan tiket, pihaknya menambah jadwal keberangkatan kapal. Kabar terakhir datang dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Komunitas dongeng Dakocan di Lampung mengajari cara mendongeng yang efektif. Koordinator kreatif komunitas dongeng Dakocan Iin Mutmainah dalam workshop mendongeng Rabu lalu mengatakan, dongeng memiliki peran penting bagi anak. Menurutnya dalam proses mendongeng, imajinasi anak dipancing untuk memantik kecerdasan. Dalam workshop yang mengambil tema Children Fantasia tersebut, Iin memberikan tips dongeng yang baik. Salah satunya, perlu diketahui bahwa semua anak suka cerita, diajak bernyanyi, dan bermain. Menurutnya, cerita seperti apa yang pantas diberikan bagi anak tergantung dengan rentang usia anak. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Bulan Pendidikan Nasional selama bulan Mei bersama puluhan komunitas pendidikan dan non-pendidikan yang tergabung pada Pesta Pendidikan se-Indonesia. Pesta Pendidikan merupakan inisiatif dari Facebook Komunitas Guru Belajar, yaitu komunitas pendidikan untuk berdiskusi dan berbagi praktek cerdas pengajaran dan pendidikan yang diinisiasi oleh Kampus Guru Cikal. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 8 Mei 1828, kelahiran Henry Dunant. Henry Dunant lahir di Swiss 8 Mei 1828. Dunant adalah pengusaha dan aktivis sosial, juga dikenal sebagai Bapak Palang Merah Dunia. Pada 1863, Henry Dunant bersama keempat kawannya mendirikan Komite Internasional untuk menolong para tentara yang cedera. Komite tersebut sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau Komite of the Red Cross. Komite Internasional Palang Merah merupakan lembaga kemanusiaan bersifat mandiri sebagai penengah dan netral. Dalam perkembangannya, Palang Merah Internasional juga memiliki Federasi Internasional, Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau International Federation of Red Cross and Red Crescent. Semangat Henry Dunant inilah yang mengilhami terbentuknya Perhimpunan Nasional Palang Merah Nasional dan Bulan Sabit Merah yang didirikan hampir di setiap negara di seluruh dunia. Hari ulang tahunnya 8 Mei dirayakan sebagai Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia atau World Red Cross and Red Crescent Day. Beralih ke peristiwa 8 Mei 1963. Presiden Soekarno melarang Manifesto Kebudayaan. Manifesto Kebudayaan atau dikenal dengan Manikebu adalah konsep kebudayaan nasional yang digagas oleh penyair dan pengarang pada tanggal 17 Agustus 1963. Di dalam manifestasi itu mereka menjelaskan bahwa konsep kesenian mereka adalah humanisme universal. Penggagas manifestasi ini adalah Wiratmo Sugito, dan yang ikut serta di dalamnya diantaranya Taufik Ismail, Aris Budiman, dan Gunawan Muhammad. Manifestasi ini lahir untuk mengimbangi golongan seniman dan penyair beraliran realisme sosial yang terhimpun dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Lekra yang banyak dicap sebagai underbow Partai Komunis Indonesia mengeluarkan gagasan seni untuk rakyat sehingga pekerja seni diajak untuk mengabadikan diri untuk revolusi Indonesia sehingga karya seni harus bermuatan politik atau setidaknya sebagai alat propaganda menentang kolonialisme barat. Sementara Manikebu memandang berkesenian merupakan urusan otonom yang dimiliki seorang pekerja seni sehingga kebebasan menjadi hal yang dijunjung tinggi dalam melahirkan karya seni. Namun pada 8 Mei 1963, Presiden Soekarno melarang Manifesto Kebudayaan yang dianggap menyeleweng dan ingin menyaingi manifesto politik yang digagas pada 1925. Kami akhiri dengan 8 Mei 1993, Marsinah, seorang aktivis buruh Indonesia, ditemukan tewas. Marsinah, buruh pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, adalah aktivis yang ditemukan dalam keadaan tak bernyawa pada 8 Mei 1993 di hutan dusun Jawa Timur. Ia adalah aktivis yang memperjuangkan kenaikan upah dan uang makan buruh di masa kepemerintahan Orde Baru. Ia diculik dan jasadnya ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Hingga saat ini pelaku kekerasan terhadap Marsinah belum diketahui. Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati sudah meminta kasus Marsinah diungkap total. Namun hingga kini Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menyebut kematian Marsinah masih menjadi teka-teki. Kasus ini menjadi catatan organisasi buruh internasional dan dikenal sebagai kasus 1773. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Engger Saraswati dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Indonesia Timur Leste Kerjasama Teknik Industri. Saudara, pemerintah Indonesia dan Timur Leste sepakat mendorong perkembangan ekonomi bilateral agar lebih pesat, terutama dalam sektor industri, perdagangan, dan investasi. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dalam kerjasama teknik industri antara Menteri Perindustrian Indonesia Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Perindustrian dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor Leste Constancio Pinto di Kementerian Perindustrian Jakarta pada Rabu 4 Mei 2016. Saleh Husin mengatakan, kesepakatan ini implementasi dari deklarasi New ASEAN African Strategic Partnership atau NAASP yang telah dihasilkan pada pertemuan tingkat kepala negara pada 22 dan 23 April lalu di Bandung, Jawa Barat. Ia mengatakan, kegiatan itu meliputi pelaksanaan program capacity building dan kerjasama teknik lain. Republik Demokratik Timor Leste telah dimasukkan ke dalam mapping kerjasama pembangunan selatan, selatan dan triangular KSST yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Saleh melanjutkan, cakupan kerjasama yang akan dilakukan kedua negara meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan institusional, program pelatihan di bidang industri tertentu, dan pertukaran informasi. Selain itu ada juga kerjasama pelatihan teknis, bantuan tenaga ahli, serta promosi produk industri dan kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak. Pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah Timor Leste dengan nilai bantuan sebesar 6 juta dolar Amerika Serikat yang dilaksanakan sejak 2013 hingga 2017 melalui program kerjasama teknik luar negeri yang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Sementara itu, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Lingkungan Hidup Republik Demokratik Timor Leste, Constancio Pinto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya kepada Timor Leste untuk memastikan bahwa negara termuda di Asia itu mampu berkompetisi untuk menarik investor dan mengadopsi reformasi untuk mempercepat keanggotaan di ASEAN. Melalui MOU ini, Indonesia akan membantu terutama memberikan pelatihan kepada pemuda dan juga meningkatkan industri kecil dan menengah Timor Leste. Pada kesempatan itu, Timor Leste juga mengundang pengusaha Indonesia untuk berinvestasi seperti di bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Potensi perindustrian di Timor Leste masih besar, kata Constancio Pinto. Dan selain itu, Timor Leste telah mengembangkan kebijakan industri nasional yang memfokuskan industri berbasis sumber daya dengan tujuan meningkatkan kontribusi industri manufaktur dan mendapat nilai tambah. Pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa meminta para tokoh agama mengajak masyarakat untuk anti-narkoba dan obat bahan berbahaya atau narkoba guna menyelamatkan generasi bangsa. Khofifah juga minta tokoh agama ajak masyarakat anti-narkoba. Wakil Presiden RI Yusuf Kalla secara resmi melepas ekspor perdana kapal perang buatan PT PAL Indonesia ke Filipina yang dipesan Kementerian Pertahanan Negara tersebut. Kapal jenis strategis Stealth Vessel tersebut merupakan pesanan pertama dan dilepas di Dermaga Divisi Kapal Niaga Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Minggu. Kamar Dagang dan Industri mengimbau kepada kepala daerah seperti bupati di berbagai daerah untuk tidak membuat peraturan daerah baru yang dapat menghalangi kebijakan deregulasi Presiden Joko Widodo. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kawasan Timur Indonesia, Andi Rukman Karumpa, seperti dikutip dari Antara Minggu. Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin menilai sensus ekonomi pada 2016 akan bermanfaat untuk pemetaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar bisa memberikan gambaran terkait struktur ekonomi non-pertanian Indonesia. Delegasi dari Provinsi Aceh membuka stan kopi Arabica Gayo di Arena Musyawarah Nasional Pemuda Tani Indonesia yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2016 di Jakarta. Sekretaris Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pemuda Tani Indonesia Aceh, Yatul Hidayat kepada RRI Sabtu menyebutkan, pegiat kopi Arabica yang dibawa adalah binaan Pemuda Tani Indonesia Aceh dari Aceh Tengah. Pemerintah Kota Pontianak akan mensyaratkan masuk sekolah menengah atas atau sederajat negeri di kota itu bagi umat muslim harus mempunyai sertifikat khatam baca Al-Quran. Sekitar 7.000 sepeda ontel dari seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Belanda mengikuti dan memeriahkan acara Bandung Lautan Ontel yang diadakan di pelataran depan gudang persediaan PT Kereta Api Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Minggu. Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar melepas ribuan pesepeda ontel untuk berkeliling Kota Bandung dalam rangka penutupan Bandung Lautan Ontel yang digelar untuk keempat kalinya ini. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Bali untuk mengunjungi Pura Gunung Kawi di Ubud, Bali. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gunung Kawi merupakan salah satu cagar budaya dan objek wisata di Bali. Bangunan di Gunung Kawi, Bali merupakan bangunan candi yang dibangun pada abad ke-11. Lokasinya berada di Sungai Pagerisan, Dusun Penaka, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Di Gunung Kawi ini terdapat candi yang dipahat di tebing batu di ketinggian 7 meter dengan jumlah 10 candi. Dulunya candi ini berfungsi untuk tempat pemujaan Raja Udayana. Di sini terdapat 3 kelompok candi, yaitu kelompok candi 5, kelompok candi 4, dan kelompok candi 1. Mengenai nama Gunung Kawi belum diketahui secara pasti arti dari nama tersebut. Hanya diketahui arti kata Kawi adalah pahatan. Jadi disimpulkan bahwa arti Gunung Kawi adalah hasil pahatan yang terletak di tebing yang lebih tinggi. Saudara pendengar, selain sebagai tempat wisata pada umumnya di Pulau Bali, objek wisata Pura Gunung Kawi memiliki nilai sejarah purbakala yang ditemukan pada tahun 1910 dengan kondisi terletak di sebuah aliran sungai. Kompleks Pura Gunung Kawi terbagi menjadi dua yang dibelah oleh aliran sungai Pagerisan. Untuk sampai di Pura Gunung Kawi, Anda harus menuruni anak tangga sebanyak 320. Hal ini karena lokasi pura berada di lembah sungai tersebut. Dan dalam perjalanan menuju pura tersebut, Anda akan melihat pemandangan yang indah. Begitu sampai di lembah sungai, Anda akan menyaksikan pahatan tebing Gunung Kawi yang mempunyai nilai sejarah. Saudara pendengar, begitu Anda sampai di akhir anak tangga, Anda akan disuguhi pemandangan candi yang luar biasa indahnya. Jika Anda pergi ke sebelah kiri, Anda akan melihat jejeran candi Gunung Kawi yang bersejarah. Sedangkan jika Anda melihat ke seberang, maka Anda akan melihat candi yang sama dengan yang ada di sebelah kiri. Candi ini letaknya tepat di seberang sungai Pakerisan. Kebanyakan wisatawan melepas lelah beristirahat di tepi sungai Pakerisan ini karena airnya sejuk dan udaranya segar. Oleh karena itu, Anda dilarang untuk membuang sampah sembarangan di sini. Anak tangga yang berjumlah 320 untuk menuju Pura Gunung Kawi ini terbuat dari batu padas yang dibingkai dengan dinding batu. Pada kompleks candi di sebelah barat juga dilengkapi dengan kolam pemandian serta pancuran air. Menyaksikan dua kompleks candi ini, wisatawan akan dibuat takjub oleh pemandangan-pemandangan di dinding-dinding batu cadas yang dipahat rapi membentuk ruang-ruang lengkung yang di dalamnya terdapat sebuah candi. Candi-candi ini sengaja dibuat dalam cekungan untuk melindungi dari ancaman erosi. Saudara pendengar, lokasi tempat wisata Pura Gunung Kawi yang berjarak kurang lebih 40 km dari kota Denpasar dan dengan waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 jam, sedangkan dari kota Gianyar jarak tempuhnya kurang lebih 21 km dan waktu yang dibutuhkan hanya kira-kira 30 menit. Disarankan lebih baik memakai kendaraan sendiri. Ini karena di kawasan objek wisata di Ubud, Anda akan mengalami kesulitan untuk menentukan transportasi umum. Anda tidak perlu takut tersesat apabila memakai kendaraan sendiri, karena di sepanjang jalan ini terdapat petunjuk arah menuju Pura Gunung Kawi. Anda juga bisa menggunakan jasa mobil sewaan dengan sopir atau bisa juga Anda menghubungi biro perjalanan untuk membeli paket tur yang mengarah ke objek wisata Pura Gunung Kawi. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pura Gunung Kawi di Ubud, Bali. Bila Anda mempunyai hobi mendaki dan sedang berada di Bali, tepatnya di Denpasar atau Gianyar, carilah waktu luang untuk mengunjungi Pura Gunung Kawi ini. Anda akan takjub dengan pemandangan yang ada di Pura Gunung Kawi. Dan besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Sugianto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai pemerintah dorong percepatan energi dari sampah. Kebutuhan energi untuk kehidupan masyarakat terus meningkat. Karena itu diperlukan inovasi dalam mengolah sumber energi alternatif yang ada. Untuk itu, pemerintah RI melakukan percepatan pengembangan energi, di antaranya dengan pengolahan sampah menjadi energi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 18/2016 tentang percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Dengan adanya peraturan ini diharapkan memberikan stimulus positif bagi ketahanan energi di masa mendatang. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ESDM, Rida Mulyana mengatakan, pemerintah berkomitmen mengurangi emisi karbon dioksida serta menjalankan 3 program yaitu reformasi subsidi, akselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan, serta akselerasi program sampah menjadi energi. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM meluncurkan buku panduan sampah menjadi energi baru-baru ini di Jakarta. Pada kesempatan yang sama juga dilakukan sosialisasi peraturan terkait pengembangan pembangkit listrik berbasis sampah kota. Buku ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketersediaan pasokan energi terbarukan di masa yang akan datang. Berdasarkan survei Kementerian ESDM yang dilakukan pada 2012 dan 2013, potensi sampah pada tempat pembuangan akhir atau TPA di kota besar di Indonesia dapat membangkitkan listrik mencapai 2 gigawatt atau GW. Sedangkan potensi yang sudah termanfaatkan baru mencapai kapasitas terpasang 17,6 MW atau 0,9% dari total potensi yang ada. Menurut Rida, masih besarnya potensi sampah yang belum dimanfaatkan merupakan peluang besar bagi investor untuk mengembangkan sampah menjadi energi listrik. Dikatakannya, sebanyak 7 kota telah ditunjuk sebagai pilot project, yaitu Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Makassar. Dalam sejumlah kesempatan, Menteri ESDM Sudirman Said menyatakan pihaknya mendorong inovasi sektor energi yang dilakukan dengan pemanfaatan maksimal energi baru terbarukan serta konservasi energi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Sudirman mengatakan saat ini sumber energi di Indonesia masih terfokus pada energi fosil. Sedangkan cadangan energi fosil diperkirakan hanya akan bertahan hingga 10 hingga 13 tahun ke depan. Karena itu pemanfaatan sumber energi seperti matahari, air, angin, dan sumber alternatif lain yang berkelanjutan dapat menjadi salah satu solusi. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda.
Lirikan matamu menarik hati.
Lagu berjudul Pengalaman Pertama yang dinyanyikan Ahmad Rafiq atau yang akrab disapa Arafiq baru saja Anda dengarkan. Lagu ini berkisah mengenai pengalaman pertama seseorang yang sedang jatuh cinta. Ia jatuh cinta karena terpesona dan tergoda dengan lirikan mata dan senyuman sang pujaan hati. Sayangnya, rasa cinta ini belum bisa disampaikan karena perasa malunya yang dirasakan. Musik di lagu ini cukup unik dan sedikit berbeda dari lagu dangdut umumnya karena musik lagu ini menggabungkan unsur dangdut dan musik India. Lagu yang dirilis di tahun 1977 ini kemudian memopulerkan nama Arafiq di belantika musik dangdut Indonesia. Padahal sebenarnya ia sudah memulai karirnya di era 60-an dengan menghadirkan debut album Si Gondrong yang sayangnya belum banyak menarik perhatian masyarakat. Setahun setelah merilis lagu Pengalaman Pertama, kemudian merilis lagu Pandangan Pertama. Lagu ini pun meledak di pasaran dan semakin memopulerkan nama Arafiq kala itu. Lagu berjudul Pandangan Pertama akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan dan tetaplah setia mendengarkan Pelangi Nada edisi Dangdut.
Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Sadar dibuatnya. Pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Gadis secantik dia datang menghampiriku. Hampir-hampir aku tak sadar dibuatnya. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Rasanya tak ingin lagi untuk berpisah. Entah karena mengapa aku sendiri tak tahu. Jangan-jangan hati telah bersarang cinta.
Pendengar, tak jauh berbeda dengan lagu Pengalaman Pertama, lagu berjudul Pandangan Pertama ini berkisah mengenai pengalaman pertama seseorang yang berjumpa dengan pujaan hatinya. Ia tak percaya ada seorang gadis cantik yang menghampirinya, karena kecantikan dan kelembutan hati sang gadis inilah ia berani menghadapi dunia. Hampir sama dengan lagu sebelumnya, di lagu penangan pertama ini, nuansa musik India masih begitu terasa. Lagu ini pun tak hanya populer di masanya, lagu pandangan pertama ternyata kembali populer di tahun 2000-an setelah Nirina Zubir dan Slank menyanyikan ulang lagu tersebut. Pandangan pertama kali itu menjadi soundtrack film Get Married. Selain sebagai penyanyi, dangdut Arafik juga bermain dalam beberapa judul film. Ia pun mengasah kemampuannya sebagai sutradara di beberapa film. Dan pendengar, untuk mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, dua lagu Arafik berjudul Cantik dan Milikku akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Seperti lagu-lagu sebelumnya, dua lagu ini masih bertemakan cinta. Lagu Cantik bercerita tentang kecantikan seseorang perempuan, sedangkan lagu Milikku bercerita tentang seseorang yang bangga akan kecantikan paras dan budi bahasa pujian hatinya. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di edisi Pesona Dangdut minggu depan.
Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti. Memang cantik, oh cantik, sangat memikat hati. Bila sedang berjalan, nampak asik sekali. Misalkan dia bunga, pasti ku sirami. Ku pagar dan ku jaga dengan sepenuh hati. Biar akan ku coba menghampirinya nanti.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya terkilas, hitam dan bergelombang. Dialah milikku tanpa kekasih sayang
luar biasa sehingga biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Cintamu bukan cinta biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.